Za posledních 30 let vyšla v Česku řada knih o nejdůležitějších rozhodujících bitvách. Co osobitého či třeba jen zajímavého může zájemce o vojenskou historii čekat od knížky Bitvy, které změnily svět? S podtitulem Největší konflikty lidských dějin ji vydalo v roce 2019 v edici Univerzum Euromedia Group. Knihu za vás přečetl a scénář tohoto pořadu sestavil Milan Slezák. Ukázky přečte Ivo Timer a technickou kvalitu pohlídá Jiří Benák. Od mikrofonu vás zdraví a co nejpříjemnější poslech přeje Michaela Krčmová.
Ex Libris.
Kniha Bitvy, které změnily svět, je dílem tří britských autorů. Všichni mají bohaté publikační zkušenosti. Philip Parker je odborníkem na starověk a středověk. Psal třeba o pohraničních válkách Římanů nebo o invazi Vikingů. R.G. Grant se věnuje obecné i vojenské historii. Poslední z autorského trojlístku, Andrew Humphreys, napsal sám či s dalšími autory 35 knih pro britské nakladatelství Dorling Kindersley. Pro stejný nakladatelský dům, v němž bitvy, které změnily svět, vyšly poprvé. Na obálce je výřez z dobového zpodobnění bitvy na Bílé hoře. Poslechněme si, co kniha říká o tomto střetu, tak významném pro české dějiny.
Roku 1617 byl Ferdinand II. Korunován českým králem. Co by oddaný katolík se pustil do odbourávání náboženských svobod. Roku 1618 vyhodil protestantský dav dva katolické místodržitele a jejich písaře z okna. Událost známá jako druhá pražská defenestrace byla počátkem povstání českých stavů. Ferdinand vyrazil roku 1620, aby povstání rozdrtil. Pod vedením Jana Tyliho se císařská armáda střetla s českým vojskem vedeným Kristiánem I. Anhaltským. Císařští postupovali za svými protivníky až k okraji Prahy, kde vojsko českých stavů zaujalo postavení. Stavovské jednotky se rozmístily na nízké vyvýšené plošině, známé dnes jako Bílá hora. Zde Kristián rozmístil svých 23 tisíc vojáků proti císařské armádě o síle 25 tisíc mužů. V obou armádách bylo velké množství žoldnéřů. Byl listopad, panovalo chladné a vlhké počasí a za pouhou hodinu bylo po bitvě. Česká armáda ztratila 4 tisíce mužů, kteří byli mrtví nebo ranění. Císařská armáda ztratila pouze 700 mužů. Praha padla, povstání se zhroutilo a české země se znovu staly součástí Svaté říše římské.
K tomuto základnímu textu o bitvě jsou připojeny 4 texty kratší. 3 z nich doprovázejí ilustrace. Portrét Ferdinanda II., pozice armád před bitvou a bojový výjev. Čtenář se z těchto boxů například dozví, že výhodnější pozici na počátku bitvy měla stavovská armáda, protože císařští museli útočit do kopce. 4. textík je pro posluchače Českého rozhlasu nejzajímavější. Je to citace z pořadu věnovaného Bělohorské bitvě a vysílaného stanicí Rádio Praha, což je, jak jistě víte, součást naší rozhlasové rodiny. Kolega Jan Wellinger ve zmíněném pořadu o stavovském vojsku řekl: mohli by bojovat ještě další den, stále ještě by mohli bojovat o Prahu. Rádio Praha vysílá cizojazyčně a někoho v Británii Wellingerův soud zaujal natolik, že mu vyhradil místo v knize o rozhodujících bitvách. Snad se shodneme v tom, že bělohorská kapitolka z bitev, které změnily svět, má své klady. Je stručná, ale výstižná. Obsáhla všechny podstatné náležitosti, včetně příčin, které vedly k bitvě a jejich následků. A to je pro naši knihu typické. Ta pasáž však zároveň obsahuje některá sporná tvrzení či omyly. Vrátíme se k ním za chvíli. Teď si poslechněme další ukázku. I ta se týká bitvy svedené na našem území. Bitvy důležité a zároveň paradoxně nepříliš známé. Bitvy u Kutné hory vybojované v prosinci 1421 Zikmundovým vojskem a husity.
Dne 21. prosince 1421 dorazil Zikmund ke Kutné hoře s armádou o síle 50 tisíc mužů. Jeho vojsko, složené většinou ze žoldnéřů, si mělo s protivníky, na jejich straně bojovalo 12 000 většinou nevycvičených rolníků, snadno poradit. Velitel Zikmundova vojska, Pipo Spáno, si navíc zajistil zradu kutnohorských měšťanů. Žižka umístil většinu svých bojovníků za kruhovou hradbu z vozů spojených řetězy. Když viděl, že je protivníci obkličují, změnil formaci na kolonu podporovanou povozy s polními děly a vyrazil proti Zikmundovým liniím. Toto mobilní dělostřelectvo se prostřílelo obklíčením a husitská armáda tak dokázala uniknout. Zikmund se rozhodl prchající husity nepronásledovat, neboť mylně pokládal obsazení opuštěného husitského tábora za vítězství. Po zbytek prosince podnikali Žižkovi oddíly série rychlých úderů na Zikmundovu obranu, až byl král po několika měsících donucen Čechy opustit.
A my víme, že Zikmundův kvapný ústup se po další bitvě u Habru a zvláště pak u Německého Brodu změnil v bezhlavý úprk. Král už žádnou velkou vojenskou výpravu proti husitům nevedl, namísto toho sázel na jednání. Před chvílí jsme vyzdvihovali klady knihy Bitvy, které změnily svět. Teď, když jsme slyšeli už o dvou českých bitvách, můžeme naopak upozornit na některé ošemetnosti. Za prvé, je to problém mnoha, neli všech střetů svedených před dávnými lety. Nedá se spolehnout na údaje o počtu zúčastněných. Podle některých moderních odhadů měl Zikmund u Kutné hory daleko méně mužů než o něch v naší knize uváděných 50 tisíc. Za to na Bílé hoře bojovalo podle nejnižších moderních údajů na císařské straně 30 tisíc vojáků. Naše kniha, jak jsme slyšeli, mluví o 25 tisících. A protože zapomíná na dezerci 6 tisíc stavovských vojáků těsně před bitvou, přeceňuje naopak faktickou sílu stavovského vojska. Za druhé, pražská defenestrace, která zahájila 30-letou válku, nebyla v pořadí druhá, nýbrž třetí. Na tu druhou z roku 1483 se rádo zapomíná. Za třetí, Tilly nebyl na Bílé hoře nejvyšším velitelem císařské armády. Armáda, která tu bojovala proti vojsku Fridricha Falckého, byla složena z císařské části a té nominálně velel Karel Bukvoj a z části ligistické, bavorské. Jen ta byla svěřena Tillymu. V katolické armádě stál nejvýše bavorský vévoda, ale ten bitvu neřídil, vedl jen porady spojeneckého generálního štábu. Po kritice opět ke kladům knihy Bitvy, které změnily svět. Znovu je rozpoznáme v ukázce poslední válečné operace, která je zde připomínána, v popisu irácké války.
Opodstatněnost invaze do Iráku, která začala 20. března 2003, stále zůstává předmětem ostrých sporů. Političtí vůdcové USA a Velké Británie se odvolávali na to, že Saddam Hussein podporuje terorismus a že má zbraně hromadného ničení. Irák ale neměl podíl na žádných teroristických útocích na západě a po invazi do Iráku se nenašly ani žádné zbraně hromadného ničení. Invaze provedené z Kuvajtu se zúčastnilo více než 200 000 vojáků z USA, Velké Británie, Austrálie a Polska. Předcházely jí letecké útoky na prezidentský palác v Bagdádu. Letecké útoky mířily i na další místa v Iráku s cílem ochromit obranné síly. Koaliční jednotky po celou dobu operace nenarážely na větší odpor a prezident Bush prohlásil 1. května bojovou operaci za ukončenou. Saddam Hussein byl zajat v prosinci 2003 a popraven v roce 2006. Americká armáda okupovala Irák až do roku 2011.
Stručné, výstižné, objektivní. A opět včetně příčin i následků. Zvláštní je jen formulace, že americká armáda okupovala Irák do roku 2011. Skutečný okupant okupovanou zemi spravuje a řídí, pokud ji rovnou neutlačuje. Irák však dostal vlastní vládu relativně brzy, už 3 roky po invazi, v roce 2004. Od té doby se v zemi, a to i v době, kdy v ní bylo hodně amerických vojáků, konalo několik parlamentních voleb. Navíc v Iráku nezůstali jen američtí vojáci. Například druhé největší tamní město, Basru, spravovali nějaký čas po invazi Britové. Korektnější a správnější formulace by tedy vypadala takto. Američtí vojáci zůstali v Iráku až do roku 2011. A mezi námi brzy se tam kvůli Islámskému státu a se souhlasem irácké vlády zase vrátili. Teď jedna bitva, o níž jste možná nikdy neslyšeli, s poetickým názvem Červené útesy. Znalci vědí, že jde o jednu z nejdůležitějších bitev v čínské historii.
Moc dynastie Chan byla otřesena rolnickým povstáním roku 184. Poté se vojevůdci, kteří povstání potlačili, obrátili proti sobě a Čína se proměnila v mozaiku válčících států. Císař se stal loutkou v rukou soupeřících vojenských vůdců, dokud roku 196 nepřevzal vládu nad císařským dvorem vojevůdce Cao Cao. Zajistil severní Čínu a roku 208 vyrazil dobýt jih. Nejdříve musel získat kontrolu nad řekou Yangtze, kterou bránili vojevůdci Liu Bei a Sun Quan. Zpočátku se Cchaovi dařilo. Obsadil námořní základnu Liu Beie a zabral jeho lodi. Pak vyplul, aby se zmocnil opěrného bodu Sun Quana. Mezitím poslal Sunův vojevůdce Chou Yu 50 tisíc vojáků, aby se utkali s Cchaem, jehož jednotky měly 220 tisíc mužů. Flotily se střetly u Červených útesů a boj nevedl k jasnému výsledku. Vzbouřenecký admirál Huang Kai předstíral, že chce jednat o míru a zamířil ke Cchaovi s flotilou lodí naplněných suchým rákosem a hořlavým voskem. Cchao předtím své lodě spoutal dohromady, takže když k němu zamířila planoucí flotila ohnivých lodí, nedokázal manévrovat. Síly věrné dynastii Chan zachvátila panika a Cchao dal rozkaz k ústupu. Tisíce mužů zemřeli, když se dali na útěk po souši, kde se cesta proměnila v bažinu. Cchao Cchao nakonec získal území, která ztratil, ale šance na sjednocení Číny byla promarněna.
Cchao Cchao je mimochodem velice výrazná postava čínských dějin. V tradici vystupuje jako osoba záporná, egoistická a machiavelisticko-proradná, byť se jedním dechem uznává, že to byl nadaný vojevůdce. A nejen to, cení se i to, že byl talentovaným básníkem. A jakkoliv Cchao Cchao po celý svůj život hromadil moc, tituly a bohatství, po císařském trůnu sám nikdy nesáhl. Bitvu u Červených útesů jsme si představili proto, abychom ukázali, že kniha Bitvy, které změnily svět, není čistě eurocentrická, byť popravdě řečeno, i v ní silně převládají střety, které byly vzorném poli našich evropských předků. Včetně bojů vedených v rámci válek v koloniích. Než půjdeme dále, ještě malá poznámka k přepisu čínských jmen. Bylo by dobré zůstat buď u tradiční české transkripce, anebo u nového přepisu, takzvaného pchinjinu. Není dobré míchat obojí dohromady, což je bohužel příklad pasáže o bitvě u Červených útesů. V knize jsou také špatně připisována i některá japonská jména, ale to jen na okraj.
Posloucháte Ex Libris. Mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
Zatím jsme si nalistovali dvě bitvy z českých dějin. Jednu bitvu z exotických dálav a s poetickým názvem. A také válečnou operaci v Iráku, na kterou si asi všichni pamatujeme. Takže dotyčnou knižní pasáž můžeme porovnat s vlastními vzpomínkami. Na řadě je vyprávění o další notoricky známé bitvě, o boji u Termopil. Víme, co se tam stalo. Jak ovšem střet líčí naše kniha? Perský král Xerxes už je v Řecku a Leonidas, spartský král, čeká s odhodlanými spolubojovníky v uzoučkém termopilském průsmyku, kde je možné ubránit se proti obrovské přesile.
Xerxes dorazil k Termopilám 18. srpna roku 480 před Kristem s vojskem o síle 70 tisíc mužů, což byla 10x větší síla, než jakou disponovali obránci průsmyku vedení Spartany. Peršané vystřelovali salvy šípů, prováděli prudké výpady a posílali do útoku elitní jednotky. Řekové však odolávali. I druhého dne perské ztráty stále narůstaly a další osud perského tažení zachránil pouze objev horské stezky, díky níž mohl Xerxes zaútočit na řeky Stýlu. Leonidas poslal většinu své armády pryč a bojoval s malou skupinou, dokud nepadl. Řecká flotila se stáhla a Xerxes stáhl dál na Atény a do nitra Peloponéského poloostrova.
Do nitra Peloponésu se ovšem Xerxes nikdy nedostal. Vedle popisu bitvy u Termopyl nabídne kniha čtenáři miniprofil hrdinského spartského krále a detaily o zradě, díky níž se Peršané dostali k Leonidovi a třem stovkám jeho druhů na kobylku. Chybí jen jméno zrádce, které se zachovalo v paměti lidstva. Ephialtes. Od antické bitvy přejdeme k bitvě středověké, opět svázané s českými dějinami. U Grunwaldu totiž v roce 1410 bojovali na obou stranách jak za spojené polsko-litevské síly, tak za armádu německých rytířů i čeští žoldnéři. Nejznámější z nich je Jan Žižka. Ten je také spodobněn na slavném obraze z konce 19. století. Jehož reprodukci najdete i v bitvách, které změnily svět. Plátno zachycuje okamžik triumfu polského krále Vladislava Jagellonského. Jeho protihráč, velmistr řádu německých rytířů Ulrich von Jungingen, se kácí z koně a loučí se se životem. Němečtí rytíři měli u Grunwaldu slabší armádu než protivník, ale měli silné dělostřelectvo a bitva pro ně nezačala špatně.
Litevská armáda na pravém křídle vyrazila předčasně do útoku a němečtí rytíři ji odrazili. Litevci ustoupili a část rytířů se pustila do pronásledování. U německých rytířů to bylo vzácné porušení disciplíny. V důsledku toho se ocitli uprostřed lesů a močálů a jejich armáda nedokázala prorazit polské pravé křídlo, třeba že již bylo na pokraji zhroucení. Polský král vydržel a když Litevci přeskupili síly, obklíčili společně německé rytíře. V zoufalém boji byl velmistr řádu zabit a zbývající rytíři ustoupili do svého tábora, kde elita řádu bojovala do posledního dechu v beznadějné snaze o obranu. Vladislav po bitvě neúspěšně obléhal sídlo řádu, hrad Marienburg. Roku 1411 spolu obě strany uzavřeli mír. Rytíři se vzdali některých území a jejich moc se zmenšila. Polsko a Litva se staly rozhodující silou v oblasti západního Baltu.
Náš referát z knihy Bitvy, které změnily svět, prozatím všiml jediné námořní bitvy. Té čínské z tamní doby tří říší, bitvy u Červených útesů. Takže opět vzhůru na moře. Poslechneme si o Černém dni Osmanů, o bitvě u Lepanta 7. října roku 1571. Pustili se tu do sebe dvě flotily. Tureckou, o něco silnější, vedl velkoadmirál Ali Paša. V čele té křesťanské stál Juan d'Austria, levoboček bývalého císaře a krále Karla V. Habsburského. Protože se křesťané pro tuto příležitost spojili v protiturecké alianci, kterou nazvali Svatá liga, mohli proti Osmanům vypravit úctyhodnou flotilu o 212 válečných plavidlech. V křesťanské alianci se spojili Benátská republika, Papežský stát, Janovská republika, Španělsko, Savojsko, řád maltéských rytířů a další menší státy.
Ráno 7. října 1571 se obě flotily setkaly. Třeba, že jich bylo méně, disponovali lodě Svaté ligy větším počtem děl. Kromě toho mezi nimi bylo i 6 velkých galeás, což byl nový typ plavidla vyvinutý Benátčany. Na většině lodí Svaté ligy byli jako veslaři svobodní lidé. Na osmanských plavidlech byli naproti tomu uvesel otroci, kteří měli pramalý zájem bojovat za své pány. Jednalo se o poslední velkou bitvu vesly poháněných plavidel v západním světě. Po hodinách zuřivé bitvy získala převahu Svatá liga. Výsledek bitvy výrazně posílil evropskou morálku. Spory mezi křesťanskými mocnostmi nicméně nakonec vedly k tomu, že Benátky roku 1573 postoupili Kypr Osmanům.
Turecký velitel Ali Paša v bitvě padl. Střela ho zasáhla do čela. Velkoadmirál se stal obětí bojů na palubě vlastní vlajkové lodi, z níž byli dvakrát vytlačeni křesťanští bojovníci, ale při třetím útoku uspěli a lodi se zmocnili. Podobizna Aliho Paši zdobí i kapitolu o bitvě u Lepanta. Soudobý německý dřevoryt ho zobrazuje ve dvou podobách. Zaživa v honosném oděvu a s nadýchaným turbanem a po smrti, kdy jeho hlava nabodnutá na kopí šířila hrůzu v osmanských řadách a přispěla tak ke kvapnému ústupu tureckých lodí z bitvy. Můžete si také prohlédnout detailní plánek, který ukazuje rozestavění sil před začátkem bitvy. Koho to zajímá, najde si tu, kolik lodí měla ta či ona strana na pravém a levém křídle, kolik ve středu sestavy a jak silné byly zálohy obou stran. Tolik k bitvě u Lepanta. Součástí knihy Bitvy, které změnily svět, jsou i různé doplňky, obrázky i fotografie, bitevní mapy, ukázky zbroje a jak už také víme, portréty válečníků. Jako například mini profil zulského krále Čečvaja, který sice nakonec podlehl Britům, ale až po šokujícím zulském vítězství u Isandlvany.
Silný vojenský vůdce Čečvajo byl posledním králem nezávislých Zulů. Narodil se roku 1826. Vládu nad Zululandem získal roku 1856, poté co porazil v boji o moc své bratry. Králem byl ale prohlášen teprve roku 1873 po smrti svého otce. Důstojná reakce na porážku od Britů mu vysloužila sympatie věznitelů. Byl poslán do vyhnanství v Kapském městě, poté roku 1882 do Londýna. Do Zululandu se vrátil roku 1883, ale již za rok zemřel.
A jaký je portrét Petra Velikého?
Proměnil Rusko ze zaostalého státu na periférii Evropy v důležitou vojenskou velmoc. Pomocí technických znalostí z ciziny zmodernizoval ozbrojené síly, zavedl uniformy západního střihu a nejnovější výzbroj. Tradiční vojenskou elitu, označovanou jako střelci, nahradil gardovými pluky loajálními jemu samotnému. Vybudoval moderní flotilu a vystavěl Petrohrad, který učinil novou metropolí na místo Moskvy.
Spočteno a zváženo. Bitvy, které změnily svět, jsou důkazem, že Britové takové knihy prostě umějí. U každé bitvy se nejprve dozvíte, kdy a kde proběhla a kdo s kým válčil. Texty jsou stručné, čtivé, výstižné a objektivní. Doplňky jsou funkční, obrazový doprovod byl vybrán pečlivě a umně. Takovou knihu pokaždé otevřete s radostí, ať už v ní zůstane chyb sebe více. Dnes jsme si představili knihu trojice britských autorů Bitvy, které změnily svět, kterou v roce 2019 vydalo Univerzum Euromedia Group. Dnešní pořad připravil Milan Slezák a od mikrofonu se s vámi loučí Michaela Krčmová.